Otca i Syna i Ducha Svätého. Prosíme ťa, Pane, zošli nám svojho Ducha Svätého, aby nás prevádzal počas tejto témy, ale aj počas celých týchto duchovných cvičení, aby naozaj sme načerpali od teba tie milosti, ktoré si pre nás pripravil. Otvor naše srdcia pred prijatie tvojich milostí. Amen. Takže máme pred sebou takú veľmi zaujímavú a veľmi v každej dobe veľmi aktuálnu tému. A tá téma je, sa týka pýchy a pokory. Keď budeme hovoriť o pokore, tak vlastne hovoríme o čnosti, o nejakej čnosti, a my rozlišujeme čnosti u ľudí, takzvané božské čnosti a potom ľudské čnosti. Hovorí vám to niečo, tie božské čnosti? Aké sú to? Aké sú to? Viera, nádej, láska. Áno. A myslíte si, že tá pokora, to patrí k ľudským alebo k božským čnostiam? Tak keď je to viera, nádej, láska, už sme to teraz tak nejak vylúčili, ale aj tie ľudské čnosti tiež sú tam také kategórie. Tá pokora patrí do kategórie pod spravodlivosť. Keď chceme hovoriť o tom, že čo je to poníženosť alebo čo to je pokora, tak jej základom je na jednej strane pravda a na druhej strane spravodlivosť. Teda človek, ktorý spozná pravdu, zistí, že všetko dobro, ktoré je v nás, pochádza od Boha. Že to je Boží dar. Je to dielo Božej milosti. Aj vo Svätom písme sa dozvedáme, hovorí Ježiš, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Myslí sa nič dobré, lebo hriech môžeme urobiť aj bez neho. Ale bezo mňa nemôžete nič dobré urobiť. Čiže poznanie pravdy, že ak chceme urobiť akékoľvek dobro, tak musí nás predchádzať Božia milosť. A na druhej strane hovorí Ježiš tomu mladíkovi, ktorý mu povedal, že učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal večný život? A hovorí, prečo mi hovoríš, že dobrý? Iba jediný je dobrý, Boh. Teda iba jediný je dobrý, Boh. A preto keď my máme taký pocit, aký sme dobrí, tak vlastne zistujeme, že tá dobrota, to dobro, je účasť na Božej dobrote. To znamená, že tým zdrojom dobra je Boh a keď je nejaké dobro v nás, tak je práve z tohoto zdroja. A keď tú pravdu skúmame naozaj poctivo, tak zistíme, že zlo, ktoré je v nás, je naše vlastné. Teda, že zlo nepochádza od Boha, zlo Boh nestvoril. Čítame vo Svätom písme, všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré. Sú jednotlivé diela stvorenia a vždy bolo povedané a bolo to dobré. Čiže Boh tvorí veci dobré. A to zlo v skutočnosti nie je stvorené, ale zlo to je strata. Čiže keď niečo dobré sa stratí, tak tej strate hovoríme zlo. Zlo je v podstate nebytie. My hoci dávame tomu názov, ale v skutočnosti sa jedná o nič. Len dobro má existenciu, zlo nemá existenciu. V takom zmysle, že niekto povie, ale akože nemá existenciu, však zažívame zlo. Predsa. No, my zažívame nedostatok dobra. Čiže my zažívame tak, ako sa dá zažiť. Keď bude niekde rozbitá cesta a bude tam kráter, diera, tak povieme, že áno, tak bolo to tam zlé, Ale v skutočnosti to zlo, bolo to nič. Čiže tam mala byť cesta správne. Čiže tá cesta bolo odbitie, ale tá diera, alebo teda tento prázdno, to je to zlo. Zlo je aj hlad, keď je niekto hladný, a tiež to nie je nejaká vec, ale to je nedostatok nejaký. To znamená, že tam, kde malo byť jedlo a nie je tam, tak tam je hlad. A takisto smet. A tma je nedostatok svetla. Čiže a tiež dostáva to síce názov, že je to tma, ale v skutočnosti tá tma neexistuje. Existuje iba svetlo. Tma je iba jeho nedostatok, pretože to, čo existuje, musí mať nejaký zdroj. Napríklad existuje zdroj svetla, slnko napríklad, alebo lampa, no ale prineste niekto zdroj tmy. Zažnite ju a nech sa tu spraví tma. Také neexistuje, lebo tma sa nedokáže šíriť. Tma je nič. Čiže my jedine dokážeme priniesť svetlo, a keď dáme svetlo, tak tá tma jednoducho zmizne, pretože ona tam aj tak tam nebolo nič. A zlo, aj v tom zmysle, aj v tom morálnom zmysle, ako hriech, je tiež nič. To znamená, zlo je vlastne strata nejaká, strata dobra. Boh, keď nás stvoril, tak keď človeka stvoril, tak ho stvoril dobrého. A tým pádom tomu človekovi nič nechýbalo, bol blažený, bol šťastný. Hriech bola strata. A pomaličky tá strata sa hromadila jedna na druhu, až sa človek dostal do slzavého údolia, ktoré nazývame tento náš život, niekedy aj nazývame slzavým údolím. Teda to je to zlo, do ktorého sa človek dostane. Ale tú stratu nevyrába Boh. A niekto sa dokonca pýta, že prečo, keď Boh je taký dobrý, tak prečo stvoril peklo? Však niekto, kto je dobrý, môže stvoriť nejaký mučiaci nástroj, však to nesvedčí o tom, že je dobrý. Keď vymyslí, aby ľudia trpeli celú večnosť a ešte ich tam aj hodí do toho pekla, tak ako môže byť dobrý? V skutočnosti peklo je zase nič. Je to prázdnota. Je to strata. Nebo je Boh. Kto sa stretne s Bohom, Boh je ten, ktorý ho urobí šťastným a blaženým. A peklo je, keď Boha stratíme. Čiže to nič je peklo. A to sa nedá stvoriť. A Boh nikdy nerozhodne o tom, aby sme my jeho stratili. Vždy rozhodujeme o tom my. Čiže hriech je naše rozhodnutie. A tým rozhodnutím Boh nám dal príkaz. Milovať Boha a milovať blížneho. Dva príkazy. A hriech je nemilovať Boha, nemilovať blížneho, teda rozviazať tú lásku, rozviazať to spoločenstvo, zrušiť to spoločenstvo, to je hriech. Boh si ho neželá, Boh práve naopak nám dáva opačný príkaz. Vytvoriť spoločenstvo s Bohom, vytvoriť spoločenstvo s ľuďmi. Ale vlastne tá strata, to je hriech. A tá strata dovedená do maxima, do úplnosti, sa nazýva peklo. Lebo v pekle tam už nie je žiadne spoločenstvo s Bohom, ani žiadne spoločenstvo s blížnimi. Čiže tam je ten hriech vlastne dokonaný. A určite Boh si to neželá. Teda, pravda spočíva v tom, že Boh si želá dobro, Boh spôsobuje dobro, Boh je prameň všetkého dobra. A potom tie bytosti, ktoré prežívajú zlo, tak tú stratu vytvárajú vlastne tým, že sa rozhodnú proti Bohu. Alebo že jednoducho nepríjmu ten Boží plán, ktorý je dobrý. Čiže tá pravda smutná o nás je, že ak sme dobrí, tak to nie je z nás, ak sme zlí, tak to sme si vyrobili. V čom teda potom môže byť tá pýcha naša? Na čo sme teda takí hrdí? Čiže základom poníženosti je spoznať túto pravdu. Ak ju spoznáme, tak tá nás k tej pokore privedie už sama. Už tá pravda. A spravodlivosť spočíva pod... Spravodlivosť je jedna z tých štyroch kardinálnych čností, alebo teda ľudských. A definuje sa ako dať každému to, čo mu patrí. Každému to, čo mu patrí, tak tomu dať. To je spravodlivosť. A čo patrí Bohu? V prvom liste Timoteovi 1.17 sa píše: Královi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu, česť a sláva na veky vekov. Toto patrí Bohu. Čiže spravodlivosť je dať každému to, čo mu patrí. Čiže Bohu patrí všetka česť, všetka sláva na veky vekov. V Žalme 115 sa hovorí: Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv. Čiže nie nám patrí sláva, ale tvojmu menu. Pretože ty si zdrojom všetkého dobra. Je pokora dôležitá? Môžeme si takúto otázku položiť, že ktorá z čností je najväčšia? Ktorá z čností je najväčšia? Áno, my vieme, že sú tie božské čnosti, viera, nádej, láska, hovorí svätý Pavol, ale najväčšia z nich je láska. Je síce pravda, že láska je najväčšia, ale je pravda, že pre človeka pokora je prvá. Pretože ak nebude mať pokoru, tak nebude mať žiadnu čnosť. Teda ona nie je najväčšia. Určite božské čnosti, viera, nádej, láska sú väčšie. Avšak ontologicky, teda bytostne, je ešte pred božskými čnosťami. Pretože ona vlastne odstraňuje tú prekážku, alebo tie prekážky, ktoré bránia Božej milosti. Človek, keď je uzavretý, tak nemôže nič prijať. Predstavte, že máte nejakú nádobu hermeticky uzavretú. Môžete ju vykúpať v nejakej vzácnej tekutine. No, donútra sa nedostane nič. My sa môžeme vykúpať v Božej láske a môžeme sa vykúpať v Božej milosti. Ak sme hermeticky uzavretí, ani len kvapka nevnikne. Teda Božia milosť sa môže k nám dostať jedine vtedy, keď sa otvorí poklop. A ten poklop je pokora. Naopak, pýcha je vlastne tá prekážka, ktorá bráni Božej milosti. To je vlastne to uzavretie toho štuplíka alebo uzavretie toho vrchnáčiku. Samozrejme, bolo by zbytočne otvárať ten vrchná, keby Boh nám nedával žiadnu milosť. Lenže Boh nám dáva milosť. A zbytočná je ponúkaná milosť, tak sme uzavretí. Znamená to teda, že poníženosť je ako keby schopnosť prijať akúkoľvek milosť a schopnosť prijať akúkoľvek milosť. Vo filozofii sa to nazýva potencia a actus. To znamená, že najskôr je potencia, to znamená, že schopnosť niečo urobiť. A to je vlastne tá poníženosť, je potencia. To znamená, že poníženosť je schopnosť prijať akúkoľvek milosť, akúkoľvek čnosť, teda potencia. A potom, keď príde pôsobenie milosti, je už potom actus. A naozaj toto nám potvrdzuje aj svätý Jakub vo svojom liste, Jakubovom liste, 4. kapitola, 6. verš. Boh pyšným odporuje, poníženým dáva milosť. Takže tu je jasné, že kto je ponížený, tomu sa dostáva milosť. Kto je pyšný, tak to je ten odpor, to je tá bariéra a nedostáva sa mu žiadna milosť. A bez Božej milosti sme si povedali, že všetko dobro, čo je v nás, pochádza z Božej milosti. Ako náhle sme uzavretí, tak nás žiadna Božia milosť nemôže pôsobiť a tým pádom naozaj tá pokora je prvá. Pyšní sa sami uzatvárajú. Teda nie, že Boh im nič neponúkne, ale oni nič neprijímajú. A preto nič nedostávajú. Myslia si totiž, že už všetko majú. Však sú tým, že sú pyšní, tak si povedia, že ja Nepotrebujem ani teba, ani teba, ani teba, ani Boha nepotrebujem. Ja si zabezpečím sám to, čo potrebujem. Som na to dostatočne dobrý. Taká tá ľudská pýcha, že človek je ten najhlavnejší. A väčšinou, keď sa myslí na človeka, tak sa myslí na seba. No, že to je ten najhlavnejší na svete. To je typicky ten prípad farizejov, ktorí sami seba považovali za svätých, ktorí nepotrebovali od nikoho nič, pretože oni aj tak boli tí najlepší. Ale keď nepotrebovali od nikoho nič, nepotrebovali ani od Ježiša, zatiaľ čo tí hriešnici prichádzali a potrebovali Ježiša, tak títo ho nepotrebovali, tvrdili. A keď ho nepotrebujú, tak ani nedostanú. Ježiš rozdával milosti. Odpúšťal hriechy. Ale tí, ktorí o to nestáli, tak pre nich neurobil nič. Boh pyšným odporuje a poníženým dáva milosť. Tí ľudia, ktorým vstúpi pýcha do srdca, tak chcú byť sebestační, nechcú od nikoho závisieť, od nikoho niečo potrebovať, lebo ich to ponižuje, že ja, aby som od niekoho niečo potreboval, aby som bol na niekom závislý. Ako to bolo v raji, keď hovorí diabol Eve? Ale vôbec nezomriete, naopak, budete ako Boh. Pýcha. Pýcha predchádza pád. O tomto sa hovorí, myslím, že to je v knihe Prísloví 16:18. Pýcha predchádza pád. Neviem, ako je to po slovensky, lebo ja som si to tu robil, pripravoval po česky. A domýšlivo sklopitnutý. Čiže pýcha predchádza pád. A domýšľavosť, klopitnutí to, keď zakopnete. Keď zakopnú, potknutie. Všimnime si Ježiša naopak, ktorý keď prichádza na svet, tak ten, ktorý je všemohúci. Si predstavme, že niekto je všemohúci Boh. Stvoril celý tento svet. Jemu stačí povedať jediné slovo a to sa stane. Buď svetlo, bolo svetlo, buď to, čokoľvek povie, tak všetko na slovo sa stane. A on prichádza na svet ako bezbranné dieťa a je závislý na tom, aby ho, kam ho položia, tam bude. Keď mu nedajú jesť, tak bude hladné. Ten, ktorý je všemohúci. On, hoci má božskú prírodzenosť. Tak prvý hymnus, ktorý o Kristovi bol kedy zložený, je momentálne obsiahnutý vo Svetom písme, ale on bol o mnoho starší, ako bol napísaný tento list Filipanom 2:4 a ďalej, až po 11. A hovorí sa tam, najstarší hymnus, ktorý o Kristovi vôbec máme zaznamenaný vo Svetom písme, on, hoci má božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Vzal si prírodzenú sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa. Čiže uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. Ten, ktorý má božskú prírodzenosť, sa uponížil a tým pádom, tým uponížením, aj tej ľudskej prirodzenosti získal niečo. Pokračuje ten hymnus. Preto ho Boh nad všetko povýšil. Nad všetko. Boh, myslíme teraz tú ľudskú prirodzenosť Kristovu, nad všetko povýšil. Dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvete. A aby každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Teda, vidíme, čo spôsobila poníženosť. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. A na druhej strane, preto ho Boh na všetko povýšil. že naozaj tá poníženosť otvára dvere Bohu a Boh vstúpi a naplní nás doplna. Alebo lepšie povedať, naplní nás natoľko, nakoľko sme ponížení. Čiže keď sme len kúštik ponížení, tak kúštik nás naplní. Keď sme veľmi ponížení, tak nás veľa naplní. Pozrime sa na panu Máriu. Lebo zhliadol na poníženosť svoje. Prečo nezhliadol na čistotu? Prečo nezhliadol na nepoškvrnenosť? Prečo nezhliadol na snahu, na múdrosť, šikovnosť, poslušnosť, všetko, ale na poníženosť? Pretože zhliadol na poníženosť svojej služobnice. A následok? Poníženosť na jednej strane. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Čiže, presne tak vidíme u Ježiša. Stal sa poslušným až na smrť, uponížil sa, preto ho Boh na všetko povýšil. U Panny Márie zhliadol na poníženosť, blahoslaviť ju budú všetky pokolenia. Až do konca vekov bude zvelebovaná ako žena číslo jedna. Poníženosť. Všimnime si tajomstva ruženca. Prvé tajomstvo. Služobnica pána. Posledné tajomstvo. Kráľovna. Lebo u Boha vládnuť znamená slúžiť. Som služobnica pána. Nech sa mi stane. A to ešte máme mierne preložené, lebo v origináli je napísané. Som otrokyňa pána. Nech sa mi stane podľa tvojho zlova. Byť otrokom, to je to najhlbšie poníženie, aké môže človek zažiť. Kráľovna neba i zeme. Vidíme, aká je u Boha logika. Ponížení sú maximálne naplnení. A miera poníženosti je mierou oslávenia. Lenže to oslávenie neprichádza z nás, ale od Boha. Spomeňme si na toho mytníka. Už sme ho včera spomínali. A farizeja v chráme. Farizej prichádza a vymenuje Bohu všetky svoje zásluhy. Ako sa pravidelne modlí, pravidelne chodí do kostola, všetky pôsty dodržiava, do pokladničky dáva viac než treba. A teraz Bohu vystaví faktúru a toľko to mi dlžíš. Pán Boh zaplať.
Aj ty mi daj.
A teraz ten mýtnik prichádza s pokorou. Nič si nezaslúži. Buď milosrdný, mne hriešný. Skratka, nemám ti čo povedať dobrého o sebe. Len ťa prosím, buď milosrdný, mne hriešný. Všimneme si toho Lotra, ktorý bol vedľa Ježíša na kríži. My si zaslúžime, ale tento nič neurobil. My si to zaslúžime. On si to uznáva, priznáva, že my si to zaslúžime. Pane, spomen si na mňa. Čo mu môže povedať, že pamätáš, raz som urobil nejaký dobrý skutok? Nie, nič mu nevyťahuje, žiadny dobrý skutok. Spomen si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. My si to zaslúžime a ty, ktorý si dobrý, spomen si na mňa. A poníženosť a následok ešte dnes bude so mnou v raji. A čo si zaslúžil? A čím si to zaslúžil? Koľko tých dobrých skutkov urobil? Poníženosť otvára dvere do neba. Hovorili sme, že na to, aby sme naozaj získali pokoru, aby sme boli pokorní, tak stačí, úplne stačí, ak sami spoznáme seba. Ak spoznáme pravdu o sebe. Ak sme pyšní, znamená to, že o sebe vôbec nič nevieme. Alebo hádam, nechceme vedieť. Alebo že klameme sami seba. Svätý José María Escrivá, neviem, či ste počuli také meno, u nás vyšla od neho aj knižka Cesta. Je to taká duchovná príručka. je zakladateľom Opus Dei. Ja som študoval na ich univerzite v Ríme. Takže som veľa o ňom počul. On hovorí v tej knihe Cesta pod číslom 609. Hovorí, poznanie seba samého nás privádza k pokore, tak povediať za ruku. Keď poznáme sami seba, tak to nás privedie k pokore. A ešte hovorí pod číslom 593. Keď uvidíš, aký v skutočnosti si, nebudeš sa čudovať, že ľudia tebou pohrdajú. Nebudeš sa nad tým čudovať. Predstavme si, že sme ako keby také nejaké bezcenné sklíčko, ktoré keď je na slnku, tak krásne žiari, vyzerá ako drahokam. Keď si začne namýšľať, aké je super, aké je nádherné, tak si tú krásu začne pripisovať sebe a nie tomu svetlu, ktoré sa odráža od neho a začne sa vykrúcať a tak ďalej, aby ho všetci videli. Nakoniec sa zošmykne, spadne do blata a tam sa ukáže, aká je jeho hodnota. Naša hodnota spočíva v tom, že sa v nás odráža Božie svetlo. A ak to Božie svetlo zhasne, tak tedy sa ukáže, akú máme hodnotu. Svetosť. Boh nás povoláva ku svetosti. Sú kresťania, ktorí si povedia, a čak, nemusím byť žiadny svätý, stačí, keby je normálny kresťan. Lebo pod pojmom svätý si predstavujeme takých tých ľudí na tých svätých obrázkoch s vykrútenou hlavou, tak to pozerajú a ešte tu majú krúžok okolo hlavy, tak to nemáme. A tým pádom mne stačí, keby je teda normálny kresťan. V skutočnosti, ale čo je normálny kresťan? Čo je tá norma? Aby sme boli normálni. Svätý, iba kto je svätý, sa dostane do neba. Nič, čo nie je sväté, sa do neba nedostane. Nikdy nevstúpi do neba. A ak teda nechceme byť žiadny svätý, ale normálny kresťan, znamená, že norma je ísť do pekla? Čo je vlastne norma? Normálny. A my si potom povieme, no však dobre, ale veď ja nemám ani stigmy, nemám ani schopnosť robiť zázraky, ako robil Páter Pio, hoci kto iný, svätý. Čítame o nich všelijaké úplne úžasné veci, niektorí sa aj vznášali, keď sa modlili. A tak ďalej, ešte nikdy sa nám to nestalo, ani len pol centimetra sme sa nezniesli. A tým pádom, ako sa máme stať svätý? Ako môžeme byť svätý? V skutočnosti ale svetosť nespočívala v týchto všelijakých mimoriadnych javoch, ktoré síce mohli niekoho sprevádzať, ale niekedy mimoriadne javy sprevádzajú aj tých, čo sú posadnutí. A to nie je žiadna svetosť. A tiež sa znášajú. A iné veci robia. Teda, v čom spočíva svetosť? Svetosť nespočíva v nejakých mimoriadnych úkazoch, ani v bilokácii, ani v stigmách a niečo podobné. Ako dlho trvalo, kým Pátra Pia svetorečili kvôli tomu, že mal práve tieto mimoriadne javy, to bola skôr prekážka, než že by mu to pomohlo ku svetosti. Prekážka to bola práve preto, lebo oni potom skúmali, či on sa tým nerobil nejakým zaujímavým. Že či to nebola pýcha. Lebo v skutočnosti v pokore je svetosť, nie v pýche. A nakoniec teda dokázali, že nebola to u neho pýcha, lebo to samozrejme, že nespôsoboval on tie mimoriadne javy. Ale svetosť v skutočnosti nespočíva v tom. Svetosť spočíva v blízkosti Bohu, pretože Boh je svätý. A kto je blízko Bohu, tak od neho nasáva túto svetosť. My sme ako také fosforové figurky. Dáte ich ku lampe, čím ste bližšie k tej lampe, tak sa vám to rozsvieti. Potom, keď tú lampu zhasnete, krásne vám to svieti. Ale nedlho. A my sme také figurky, že keď sa priblížime k Bohu, nádherne sa rozsvietime, A to je tá svetosť. Svetosť z nás potom vyžaruje, ale my sa musíme neustále dobíjať. Znovu a znovu ožiariť pri tom svetle. Ako náhle by sme si povedali, aký som svetý a idem si niekde do tmy, tak zrazu zistím, že vyhasnem. Ja potrebujem ten zdroj, pretože ten zdroj nie je vo mne. Nie ako tá lampa, že ona svieti. Skrátka, my potrebujeme stále byť v blízkosti tej lampy, lebo inak zhasneme. Svetosť nie je z nás. To svetlo nie je z nás. My ho iba prijímame a potom ho vyžarujeme na druhých. Ja by som mal sledovať asi čas. Ne? Teraz. Aké sú prejavy poníženosti alebo pokory? A teraz môžeme zisťovať, či sme pokorní. Prvý prejav poníženosti je uznať svoje chyby. Ale nie len tak všeobecne, že som hriešný. Sú takí ľudia, ktorí prídu na spoveď a oni nemajú žiadny hriech. Oni iba povedali, že iba som hriešný. A že čo? No nič. Ani to. Nie. Môžem sa opýtať akúkoľvek otázku. Všetko? Nie. To ja nikdy. No tak dobre. Tak, ale ľutujem svoje hriechy. Aké? Keď žiadne nemá. Lebo každý človek o sebe uzná, že je hriešný, ale už keď ide o konkrétne veci, tak ani jednej veci sa neprizná. Teda teraz a toto som urobil zle a je to moja vina. Samozrejme, ak je to pravda, nie vymyslieť si to. Teraz, prejavy poníženosti. Prvom rade, dokázať prijať kritiku od iných. A teraz zistíme, aké to bude ťažké. Dokázať prijať kritiku od iných. To je poníženosť. Kto to dokáže? S pokorou prijať, keď mi niekto niečo vytkne. Lebo my vieme, ako to väčšinou býva. Niekto mi povie a ja hneď na neho vyskočím, staraj sa o seba. A hneď mu vymenujem 10 jeho chýb, aby som zakryl to, čo povedal. Aby bolo jasné, že on je o mnoho horší. No, a mne ide niečo vyčítať. Pokora je uznať pravdu. A hlavne, niekto povie, keď ja si ju uznám, tak vtedy to platí. Ale keď mi to druhý povie, nechcem to od druhých počuť. Ale poníženosť je, keď to príjme od iných. Výčitku, napomenutie. Toto robíš zle. Čo sa v tej chvíli v nás stane, keď nám to niekto povie? Jak úplne skypí v nás krv. A keď mu to nepovieme, tak v každom prípade si zahryzneme, ale nás to rozčúli, že vôbec si niekto dovolil nám niečo také povedať. Teda prijať kritiku od iných je prvý krok ku svetosti. Naučiť sa to, možno, že aj náš život je na to dosť krátky. Aby sme sa to naučili. Tak naozaj, že niekto môže sa o to snažiť aj roky a stále to ešte je vidieť, že ešte to není ono. Dokázať teda prijať kritiku od iných, pretože až vtedy, keď dokážeme prijať kritiku, sme schopní niečo vo svojom živote napravať, zmeniť. Až tedy sa náš život, duchovný život môže zlepšovať. Ako náhle sme nekritizovateľní, tak sme aj nenapraviteľní. A my vieme, že často ľudia si tým, že zareagujú zle pri kritike, tak už potom ďalšiu kritiku im nikto nedá, pretože nechce vyvolávať konflikt zbytočný. Pretože vie, ako to vždycky dopadne, keď nám to povie. A od tej chvíle už nás nikto nikde nenapraví a zostaneme vo svojich hriechoch a vo svojich chybách stále. My sami ich nevidíme, tí druhí ich vidia, ale nám to nepovedia, alebo vedia, ako by to dopadlo. Poníženosť je, ak nielen prijímame kritiku, ale ak očakávame kritiku od tých druhých. A ak si ju prosíme, želáme, aby nám povedali všetko to, čo na nás vidia, akúkoľvek chybu robíme, aby nám to povedali. A keď nám to povedia, sami zaručujeme, že nezareagujeme nejak zle, že im to nejakým spôsobom, že ich nejakým spôsobom neponížime, skrátka za to, že nám niečo povedali, že nebudeme zle reagovať. Nevyvoláme z toho konflikt alebo niečo podobné. Teda, keď niekto mňa kritizuje, tak vtedy viem, že mi robí službu lásky. A to isté platí aj od nás. Keď vidíme, že niekto niečo robí zle, poskytneme mu ako službu lásky to, že ho upozorníme, že toto a toto nie je dobre. Tak ako my vieme, ako ťažko sa prijíma kritika, pamätajme, že aj tomu druhému sa ťažko prijíma kritika a robme to s čo najväčšou láskou. Najhoršie, keď niekoho kritizujeme v rozčúlení a mu pritom vynadáme. Môže byť síce pravda to, čo my v tej danej chvíli kritizujeme, ale ten spôsob, ako to podávame s tou neláskou, to celé zhodí a ten človek to nepríjme. Tak ako ani my to často nepríjmame. Teda tým, že by sme, keď nedokážeme kritizovať s láskou, tak nedokážeme kritizovať účinne. Je to neúčinné. Práve naopak, ešte opačná reakcia vznikne. Že namiesto toho, aby ten človek sa napravil, tak ešte viac sa zatvrdí v tom, lebo ešte sme sa ho dotkli a ešte sme ho aj urazili. Lebo sme to urobili s neláskou. V rozčúlení. Keď máte doma deti a chcete ich napomenúť, nerobte to v tej chvíli, keď vás rozčúlili. Počkajte si na chvíľu, keď sa ukludníme, ukludnite a keď im to poviete s pokojom a s láskou. Lebo to dieťa tiež je dobrý psychológ a ono vidí, že to, čo hovoríte v rozčúlení, že to neplatí. Skrátka, my mu ideme niečo vyčítať a to dieťa vie, že to neplatí. Lebo vie, že ľudia v rozčúlení hovoria veci, ktoré nechcú hovoriť. A že potom, keď sa ukludnia, ľutujú, čo povedali. A dieťa už dopredu vie, že aj takto budeš ľutovať, aj takto nepríjmam. Hoci ono si to nemusí takto doslovne povedať, ale niekde v podvedomí to tak je. To, čo hovorí niekto v rozčúlení, tak to sa jednoducho, to není pravda a to neplatí. A to sa nepríjma. Čiže ak chcem, aby sa niekto naozaj napravil, v prvom rade musí pominúť toto rozčúlenie. V tej chvíli, keď som v rozčúlení, tak idem radšej sa pomodliť 10. ruženca alebo niečo iného, ale určite nejdem nič riešiť. Určite nič riešiť v tej chvíli. A riešiť môžem až vtedy, keď si večer sadneme úplne ukludnení a začneme si hovoriť, čo dneska bolo, dobre aj zle, a hovoríme to s takou láskou a s takou, už bez akéhokoľvek takého nejakého splanutia citov alebo niečo. Teda dokázať nielen prijať kritiku, ale aj dávať kritiku. Aj to je poníženosť. Prijať kritiku, toto bolo prvé, že prijať kritiku. A druhé, prijať poníženie od iných, dokonca aj vtedy, keď by to bolo nespravodlivé. Ako môže? Ešte chápeme, že keď je to spravodlivé, no tak nejak sa prekonám. Je to spravodlivé, je to pravda, to, čo mi hovorí, tak to nejak ešte prekonám. Ale ako môžem prijať, keď to nie je pravda a keď je to nespravodlivé a keď to on hovorí ako urážku? Ako to mám spraviť? Poníženosť je, ak ja pochopím, že to, čo mi ten človek nespravodlivo teraz hovorí a jak ma urazil nespravodlivo, že to je vlastne Božie milosrdenstvo voči mne. Predstavme si, že by nás mal potrestať spravodlivo za všetky naše hriechy, ktoré sme si zaslúžili. Keby Boh, ktorý nám už toľkokrát vo svätej spovedi odpustil aj ťažké hriechy, a my sme mali trpieť v pekle celú večnosť, keby povedal, že chceš spravodlivosť? Toto sa ti zdá, že je nespravodlivé? Áno, je to nespravodlivé, ale v tvoj prospech. Lebo ty, to, čo si si zaslúžil, je horšie. Čiže, keď mňa niekto urazí, zlomyselne, nespravodlivo, tak ako by som sa mal zachovať? Chvála Pánovi, že Pán Boh je taký nespravodlivý ku mne. To, čo som si ja zaslúžil, tento človek ani len zďaleka nevie, čo ja všetko zlého som spravil. No, a uráža ma s takými hlúpostiami, maličkosťami. Teda, keď mňa niekto skritizuje, ako by sme mali zareagovať? Keď dobromyselne, dobrým úmyslom ma skritizuje, mali by sme sa mu poďakovať. Neviem, ako často to robíme. Povedať tomu človekovi ďakujem. Nie, že vynadať mu, alebo vrátiť mu to, ale povedať mu ďakujem, pretože urobil dobrý skutok a za dobré veci by sme sa mali poďakovať. Ako by sme mali zareagovať, keď ten človek zlomyselne nás urazí? No, nebudeme mu hovoriť ďakujem, by sme vyzerali jak blázni. Ale povieme chvála Pánovi. Pretože Bohu patrí vďaka za to, že nás netrestá spravodlivo. Ale iba tak. A keď to robí aj voči druhým, práve preto by sme ho mali s láskou napomenúť. Čiže teraz sa jedná o to, že keď je to voči nám. Áno, tá poníženosť je predovšetkým v nás. Má byť v nás. To znamená, že keď niekto dobromyselne, s dobrým úmyslom nás napomenie, mu poďakujeme. Keď niekto zlomyselne nás urazí, nás. Poďakujeme Pánu Bohu. A jemu nie, však na čo by sme jemu ďakovali. Lebo on to myslel zle. Ale Pán Boh aj v tej chvíli nám povie, že aj na tom zlomyselnom vždy nejaké zrnko pravdy je. Aj z toho si niečo dokážeš vylúsknuť. Hoci ten človek to nemyslel úprimne, hoci ten človek to myslel zlomyselne, ale na to, aby mal zámienku ťa skritizovať a uraziť, vždycky musí aspoň nejaké zrnko pravdy na tom byť. Možno, že nafúknuté je to, ale nejaké zrnko si z toho nájdeš, keď chceš a keď si ponížený. A teda reakcia, že prvorade, že sa na to neurazím, že sa nad tým nebudem trápiť, že ma niekto urazí a že budem ešte Bohu ďakovať za to. A tu zrazu zistíme, či sme ponížení.
To odídeme z tých
duchových
cvičení. Áno.
Celý život.
No.
Ale čo?
A tretí?
Nepestujeme to zlomyselno, že aj keď voči nám vieme, že nie spravodlivý, ale vieme, že to má tak v sebe. A že vlastne, keď sa na to teda nemám ozvať, ale
ano.
Sa nejšať, takže vlastne ja viem pestujem tú...
On si myslí, že nerobí nič zlé.
Áno, že za to nemôžem.
Ja teraz hovorím o tom, aby tá naša reakcia nebola reakciou podráždenou, urazenou, a Pane Bože, prečo, kde je tá spravodlivosť? No, a radšej nech sa ani nepýtam, kde je tá spravodlivosť, lebo ak mi Pán Boh dá to, čo je spravodlivé, znamená to, že všetko to, čo mi doteraz odpúšťal, to neplatí a ideme na to spravodlivo. Dobrých odmenuje, zlých trestá. A v tej chvíli povieme, Pane Bože, radšej nech je to nespravodlivé. No, tak, jak je to. Teda, a ďalej, ešte tretí prejav poníženosti je, netrápiť sa nad tým, keď iní poznajú moje chyby alebo že som na niekoho urobil zlý dojem. Netrápiť sa nad tým. Koľko ľudia viac sa trápia nad tým, že urobili zlý dojem, ako to, že urobili niečo zlé. Že viac ich trápi to, čo si druhí myslia. Teda nie to, čo je, ale to, čo si tí druhí myslia. Trápiť by nás skorej malo, keď som niekoho svojim správaním urazil, pohoršil. Ale to, že si niekto niečo o mne myslí, to nie je to, čo by ma malo trápiť. Že som urobil na niekoho zlý dojem. Alebo čo, ak si niekto myslí, že ja si myslím, že on si myslí, a už sme už z toho takí, že ani spad nemôžeme. No. A čo nás trápi to, čo si niekto myslí? A ak nás to trápi, znamená, že v nás je pýcha. Lebo my chceme, aby si mysleli dobré veci iba. A nie to, čo je pravda, ale iba dobré veci nech si o nás myslia. Aj keby to nebolo pravda, radšej nech si to tak myslia. Čiže chceme robiť dobrý dojem. To je presne to, čo robili farizeji. Ale my si to nechceme priznať, že to je to, čo robili farizei. Oni robili dobrý dojem. A chceli, aby si všetci mysleli, že sú svätí. A v skutočnosti, keď im Pán Ježiš povedal pravdu, že ste ako obielené hroby. Zvonku krásne, čistulinké, vybielené, nádherné a vnútri hniloba. Takže Pán Ježiš videl do ich vnútra. A to ich maximálne dostalo a preto ho nenávideli. Pretože on videl do ich vnútra. A oni chceli, aby nikto nevidel do ich vnútra, ale aby si všetci mysleli to, čo oni chcú, aby si mysleli. Pýcha predchádza pád. Preto farizei nikdy neboli ospravedlnení za toto. Nehovorím všetci zase, nemôžeme všetky hádzať do jedného. Boli tam aj Pavol bol farizej, alebo Šavol. A my si ho dnes uctievame ako veľkého svedca. Teda myslíme tých farizejov, ktorí sa uzavreli tej Božej milosti kvôli pýche. My niekedy si povieme, že radšej ja poviem o sebe kritiku, ale druhý nech mi ju nehovorí. Ja poviem to, čo chcem a koľko chcem o sebe. A hovorí Eskriva, ten svätý, o ktorého sme už spomínali, nie si pokorný, keď sa sám pokoruješ, ale vtedy, keď ťa iní pokorujú a ty to znášaš z lásky ku Kristovi. Nie si pokorný, keď sa sám pokoruješ. Ale vtedy, keď ťa iní pokorujú a ty to znášaš z lásky ku Kristovi. A ešte hovorí, môžem vám povedať, v akom čísle, a už týmto skončíme. 593 a 595 sú tieto. To je cesta, tá knižka, cesta. Keby si skutočne poznal sám seba, tešil by si sa, že tebou pohrdajú. A tvoje srdce by plakalo nad pochvalami a podstami. Tak to hovorí tento svetec. A my ešte budeme mať druhú časť. To číslo? Keby si poznal. Keby si skutočne poznal sám seba, tešil by si sa, že tebou pohrdajú. A tvoje srdce by plakalo nad uchvalami a podstami. Ako je to často ďaleko od toho nášho, keď my chceme, aby nás ľudia chválili. Chceme, aby si mysleli také ten úplne superlatívy o nás. Čo najlepšie. Očakávame, aby konečne zaznela nejaká pochvala na našu adresu a tak ďalej. A je to v úplnom kontraste s týmto. Dobre, my si urobíme prestávku. Na kávičku, alebo čo si chcete dať. Alebo nejakú svačinku. A potom budeme pokračovať.